Šogad aprit 15 gadi kopš Rīgā norisinās Starptautiskais drošības un politikas fórums Rīgas konference. Tā ik gadu Latvijas galvaspilsētā pulcējusi augsta līmeņa ekspertus, diplomātus, politiķus, uzņēmējus un žurnālistus. Covid-19 dēļ šoreiz līdzīgi kā daudzi citi pasākumi pasaulē, arī Rīgas konference norisinās tiešsaistē. Šogad konferences dalībnieki diskutēs par Covid-19 radītajām sekām valstu aizsardzībai, globālo kārtību pēc pandēmijas, Eiropas Savienības noturību krīzes gadījumos un tā dēvēto infodēmiju un citām tēmām. Konferences pirmajā dienā eksperti diskutēja par NATO alianses izaicinājumiem, norādot, ka tādu ir daudz un tie ir dažādi, gan iekšēji, gan ārēji. Kā piemēram skaidroja Norvēģijas aizsardzības atašēs apvienotajā karalistē un īrijā Johns Andres Olsens, NATO alianses iekšēnē jārisina tādi izaicinājumi, kā piemēram jāspēj atrisināt nesaskaņas NATO dalībvalstu vidū un jāspēj uzturēt labu sadarbību ar ASV, kura ir NATO pamats. Savukārt ārējo izaicinājumu vidū ir Krievijas kā revizionista politika, cīņa ar starptautisko terorismu un darbs ar Ķīnas pieaugošo ietekmi.
Tas, kas trim ārējiem izaicinājumiem ir kopīgs, ir tas, ka tie apstrīd rietumu vērtības un noteikumos balstītu starptautisko kārtību. Krievija joprojām ir NATO būtiskākais ārējais izaicinājums, un NATO var gūt panākumus tad, ja tā reaģē kopā nevis individuāli. Krievija respektē tikai spēka valodu tādēļ, lai to savaldītu, NATO jāturpina dualisms ar atturēšanu, jeb aizsardzību no vienas puses, un jēgpilnu dialogu un aktīvu iesaisti no otras.
Kā būtiska lieta alianses un tās dalībvalstu aizsardzībā papildus militārajām spējām tika minēta arī aizsardzība pret kiberdraudiem, kā arī nepieciešamība pēc sabiedrības noturības, par kuru ir būtiski domāt un spēt to arī izmērīt. Lūk, ko diskusijā sacīja Marians Maiers, Slovākijas aizsardzības valsts sekretārs.
Tas ir kaut kas, par ko mēs esam diskutējuši jau kopš 2014. Gada, kopš notikumiem Ukrainā. Proti, kā veidot sabiedrības noturību vēl spēcīgāku un pamanāmāku, un tajā pašā laikā spēt to arī izmērīt. Es teiktu, ka atturēšanas pamatā ir divu lietu kombinācija. Tā ir militārā gatavība un sabiedrības gatavība un noturība. Un tas, cik ātri mēs spējam reaģēt uz situāciju.
Konference, kuru organizē Latvijas transatlantiskā organizācija sadarbībā ar ārlietu un aizsardzības ministrijām, noslēgsies piektdien, kad konferences klausītājus uzrunās NATO ģenerālsekretārs Jens Stoltenbergs, Eiropas komisijas priekšsēdētāja Ursula von der Leyen un arī Baltkrievijas opozīcijas līdere Svetlana Tihanovska, kurai Rīgā paredzēta tikšanās ar Latvijas valsts prezidentu, premjerministru un ārlietu ministru. Richards Plūme, Latvijas radio.